Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bo'yniga zanjir bog'langan fuqaroning videosi tarqaldi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Ravot qishlog'ida yashovchi fuqaro yumushlarini bajarmasligi uchun o'zini o'zi metal zanjir bilan bog'lab qo'ygan. Bu haqda Ishtixon tumani Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan. Voqea 2022-yilning 15-noyabr kuni sodir bo'lgan. Tekshiruv davomida aniqlanishicha, videosi tarqalgan imkoniyati cheklangan fuqaro 2004-yildan Samarqandda eshitishdan nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 64-sonli maktab internetida o'qigan va 12 sinfni tamomlagan. U 2003-yildan buyon Ravot qishlog'ida yashab kelgan. Uni tog'asi tarbiyalagan va maxsus maktabda o'qitgan. Ushbu fuqarodan mutaxassis ishtirokida tushuntirish olinganda, u uyida ro'zg'or yumushlarini bajarmasligi uchun o'zini o'zi metal zanjir bilan bog'lab, qulf osib olgani aniqlangan. U bilan birga turuvchi akasidan ham imkoniyati cheklangan karsoq ushbu vaziyatni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishini so'rab, shu yo'l bilan uy ishlaridan qutulishni maqsad qilganligi ma'lum bo'lgan. Fuqaro bu ishidan pushaymonligini, hech kimga davosi yo'qligini bayon qilgan. Fuqaroning tog'asidan tushuntirish olingan, u jiyaniga nisbatan bu kabi harakatlarni sodir etganligi va holatni ijtimoiy tarmoqqa chiqqanidan so'ng bilganligini aytgan. Videosi tarqalgan shaxs Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va uning tanasidan hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqida qaror qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.